Spanish ladies, farewell and adieu. To you ladies of Spain, for we have received orders to sail to old England. We hope in a short time to see you again.
Merhaba l-semija ta' Campus FM, ma' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Bipjaċiri l-ubni l-għawkom għal dak li huwa fil-fatt l-axħar episodju ta' dan l-istaġun ta' taħdita klio. Bdejna b'din is-silta musikali, Spanish Ladies, Sea Shanty, għalix għazna suġġett daqxej, mux leġġer, ma ħabet għat isimaw għadal episod għat kundu ġaħafna sħana, il-tema tal-bahar, u l-għura naħseb ġentilment jina u li għem din n-risqu kom daqxej nanke lejn ixtut.
Lejn ixtut u lejn is-sajf.
Għalix u d-dimna għanna kopja ta' program, għanna għarra t-titlu tijaw u HMS St. Angelo Final Trafalgar Night, Friday 20th October 1978. Għawna kħedin fil-dinja tijak li jem. ċinija Trafalgar Night? Għalfej
dit-data? Mela, għalfej din id-data. L-għu għenni dan huwa program biex intuħna introduzzjoni mill-arkivju tal-Mużew Marittimu fejn kien moti mill-mara tal-ammiral Cecil li kien l-aħħar ammiral li jirrappreżenta lin-NATO ġewwa Malta fil-1979. U l-aħħar Trafalgar Night li saret fil-20 Ottubru 1978 kien hemm dan il-programm bil-mużika bil-menu għandna l-ikel u ħanitlu ħafna iktar fid-dettall tiegħu. X'kienet Trafalgar Night imma forsi xi darba nirrispondi l-ewwel mistoqsija. Trafalgar Night hija xi ħaġa li għadha tiġi ċċelebrata sal-lum il-ġurnata, kienet ilha tiġi ċċelebrata mis-seklu 19. Trafalgar Night qed tfakkar mhux Trafalgar Square imma r-rebħa li kienet saret mill-flotta Ingliża kontra dik alleata ta' Spanja u Franza fl-1805 mill-ammiral Nelson.
Li fija tilef ħajtu wkoll.
Li fija tilef ħajtu li l-Franċiżi jħobbu jfakru li hemmhekk miet l-ammiral u l-Ingliżi biss iridu jkunu li jnexxielhom idawru mowt ta' ammiral f'rebħa. Huwa perjodu mhux ħanodu nitlu fuq l-importanza ta' Trafalgar imma hija battalja importanti kemm fl-istorja dinjija, kemm fl-istorja tal-gwerer Napoleoniċi, hija battalja importanti anke fit-teknoloġija tal-baħar u battalja wkoll importanti għall-Baħrin Maltin xi darba. Nixtieq Manuel li nagħmlu programm nitkellmu dwar il-Baħrin li kien hemm fuq din il-battalja li kienu fuq żewġ naħat. Ġifieri mhux mal-Ingliżi biss kien hemm il-Maltin li kienu qegħdin fuq il-flotta Franċiża. Kellek Maltin u Marines, iktar qudiem ħansemmuhom il-Marines, Maltin li kienu fuq HMS Victory, li kienet il-flagship tal-Ammiral Nelson li miet fuqha u kien hemm dawn il-Maltin. Iżda l-an ta' Trafalgar Night hija skuża għall-uffiċjali u għall-Baħrin biex ikollhom ikla li ma bħala biftit mużika, biftit xorb sofistikat li ħanitlu fija wkoll. U jiċċelebraw l-Ammiral Nelson li fl-aħħar mill-aħħar kif jgħid Andrew Lambert sar l-alla tal-baħar għall-imperu Ingliż u għall-Ingilterra.
So, ġri Trafalgar Night hija lejla ta' tifkira bażikament.
Ekku.
Għall-episodju u għall-figura ta' Nelson.
Rispondejt il-mistoqsija tiegħek ħafna iktar qasir, fil-qasir minni.
U dik kien jagħmluha kull sena Malta f'sena.
Iva, dik kienet issir kull sena, aħna għandna evidenza li saret anke fl-1806. Mhijiex daqshekk ċara qegħdin nitkellmu sena wara. Imma hekk jidher.
Ġri bdiet kmin it-tradizzjoni.
Mal-ewwel ħanejtlek dan Nelson kellu mod li tant kemm interessanti kien jinnexxielu jikkonvinċi lil dawk ta' madwaru li jiċċelebraw lilu. Ġifieri da anke
kien hemm kult sħiħ fil-fatt ta' tiegħu u ta' Emma Hamilton.
U ta' Emma Hamilton
il-maħbuba tiegħu.
Il-maħbuba tiegħu laqbiż kienet il-mara
tiegħu. Fil-fatt tiegħu jeżistu l-mugs, jeżistu l-imkatar,
preparat bil-bixxar ta' Nelson fl-aħħar mill-aħħar.
Waħda mill-ewwel superstar couples, jisa mux ta' zminu.
U anka u Nelson ta' il-mod kif kien jaħdem ġviri biex. Jindem ta' fascinani li il-tabut tijaw huwa mill-arblu ta' Lorient li kien abu kir li kien sploda ġifiri anka u kien xini franċizi ara ek naħseb kien jaf kif ħaj biħli l-nifsu minn dejjem hekk jiġbiri għax hu anka il-passat tiegħu ma kienx sinjur ħafna ma kien relattivament modest imma il-mod kif ġab ruħu kif beda jimxi bl-affarijiet kien jaf jagħmel public relations b'mod il-kelma nħobnuż spettakolari.
Lebla dubju. Għalhekk nibdew niftħu nara dal-booklet.
Dal-booklet.
Għax kull muftit paġni.
Ftit paġni u għandna ħafna xi ngħidu ġifieri fuq.
Għandna l-menu l-ewwel. Menu jidher pjuttost sempliċi meta tħares leħ, ġifieri niddiskrifuh jibdilek cream of tomato, soppa ovvjament.
Soppa xej.
Mbagħad għandek filet of play ocean roll.
Ġifieri qegħdin nitkellmu ħuta.
Biċċa ħuta. Mbagħad għandhom roast sirloin of beef, roast potatoes, Brussels sprouts, carrots u cauliflower. As English as it gets.
Yes, it doesn't get any English than more English than that.
Men o' war, x'inhu men o' war?
Huwa ħelu, huwa ħelu tip ta' trifle ġifieri, xej ta' barra minnha. Hemm varjazzjonijiet differenti tiegħu imma da qegħdin nitkellmu llum. Kikun għajdu l trifle bej uħed u jħor.
Ok, u jgħal u bil-kafe.
Jgħal u bil-kafe.
Issa kif li jgħal otni kif diġaħet, vera menu Inglis.
Inglis.
Ġviri, jisek, stajt jgħas fej Londra, jew l-Australia, jew ximkini.
Il-krim of tomato toħroġa mill-Landa, tixtri s-soppa l-esta fil-Landa u dejt.
Ġviri, daħt jiprufaw dejjem jirreplikaw naqra home away from home.
Iva, u wkoll rifless fil jagħni jgħidu l-moda ta' dak iż-żmien. Huwa rifless dan it-tip ta' ikel kont ħassibu abbord il-vapuri Ingliżi u dejjem interessanti li.
Ma huwa ta' 1970s jew qed jippruvaw jagħmlu eku ta'
Le huwa ta' 1970s. U dejjem żon f'moħħok li inti qiegħed abbord bastiment. Jiġifieri HMS St. Angelo huwa konsidrat bħala bastiment. Jiġifieri anka li kelli ħajkun hemm abbord huwa ikelli kont ħassib fuq il-bastimenti Inglisi. U jiena li joġobni ħafna wkoll minn dan il-parti tal-menu huwa li x-xef huwa Malti.
Dik irtisat, għax fil-fatt isfel għandek ix-xef da' kwizin mbagħad CPO Cook Ġilija.
Yes, Chief Petty Officer Cook Ġilija, s-intendi, sfortunatamente ma nafx minn kienu u minna u nħedġax l-semija zgur, kunem xaħat tembara li għandu dawn id-dettalji din it-kelmu 1978.
Xi Giuseppe,
jew Giovanni, Giorgio, forse minn ħal-ormi, li ġifieri dan il-xef ta' dan is-serata huwa Malti li ħajkun qed isajrilhom. Stewards abbord ġeneralment fin-Navy Ingliża speċjalment fis-seklu 20 kienu ħajkunu Maltin, jiġifieri dak ir-rank kien maħbub ħafna mill-Maltin. U hawnhekk inti qed tara insomma l-ikel tipiku li kien ħajtikel. Imma dan huwa għall-officers, jiġifieri hawn qegħdin nitkellmu ma kienx hemm baħrin da ma kienx hemm xi ikla kbira għada qegħdin nitkellmu. Mhux iktar minn 20 ruħ li qegħdin jien.
L-ogħla uffiċjali.
L-ogħla uffiċjali ta' Sant'Anġlu u tan-Navy.
Tan-Navy Mediterranja.
Iva, tan-Navy f'Maqtu, dan NATO dak iż-żmien ġewwa l-Mediterran.
U dat tip ta' menu kien ma' partikolari għall HMS Sant'Anġlu dikinar jew forsi kien parallel tiegħu f'bnadi oħra tal-impjeri.
Ma nafx ngħidlek, imma probabbli huwa għal Sant'Anġlu. Għal Sant'Anġlu partikolari. Imma huwa anke roast beef huwa xi ħaġa li kienet xi ħaġa dejjem abbord. U anke l-fileh li l-ħuta kienet litteralment din jiġu friżati dawn l-lum nejdu l-on Nile Perch frisati u jisiru mem xej sofistikati ġifiri mux għedin
sempliċi ju pjuttost
il-kċina hija bazika
taħseb tafu ma jekk l-ingredienti ġed jiġu minn Malta stess u jgħet ġibuhom mill-Ingilterra.
Ftit minn kollox, Manuel, ftit minn kollox ta' inti kellek l-importazzjoni ta' ħafna affarijiet. Speċjalment għan-Navy stess. Imma u koll kien hemm suppliers għal bastimenti kienu jkunu lokali, allura daw kienu ħajġibu minn kull imkien. Mbagħad anka sempliċiment nixtieq inkun nafu x'il-kafe kien instant jew le, fortunatament ma nistax ngħidlek jekk ikun instant weġġa' la qalbi. Hemm ħafna dettalji li għadna ma nafux dwarhom u li qegħdin nistudjaw u li dan ix-xogħol kumrazzjoni aħna matul din is-sensiela. Tkellimna ħafna ma' kollegi tagħna l-Arkivi Nazzjonali li qed jagħmlu programm memorja. Dan huwa każ ċar fej programm memorja jista' jkun ta' għajnuna kbira. Tara għadu kif instab allura, mhux instab ilu fil-kollezzjoni, imma għadna qegħdin nistudjaw bħalissa allura. Inħeġġeġ in-nies biex ituna iktar informazzjoni.
Jiena dal-Man o' War għadu qed impressjonali.
Ejja,
trajfel enormi.
Eżatt, forma ta' bastiment, ġifieri għax hekk għalhekk Man o' War.
Ejja,
forma ta' bastiment. It's quite playful. It's quite playful. Jiena ġobni wkoll il-programm ta' mużika li il-programm jgħidilna li qed jindaq mir-Royal Marines. Għandek mir-Royal Marine Commando Forces under the direction of band surgeon DJ Moore. Il-mużika
DJ mhux għax kien DJ.
Le, ma kien tassew veru, lesa ninduna jiena le.
DJ Moore.
DJ Moore. Għandek ħafna ngħidu mużika li kienet popolari għal dak iż-żmien, u mbagħad għandek ukoll is-sezzjoni fejn si shanties li huma biċċitta mużika li jmorru lura mijiet ta' snin, jiġifieri Hearts of Oak tmur lura qabel Nelson, jiġifieri fi żmien Nelson kienet diġà antika li kellha madwar 75 sena l-istess rul Brittanja.
Mażgur.
Li kienu
o Spanish ladies li ftaħna.
O Spanish ladies li ftaħna biha hija si shanti hija xi ħaġa li kienu ħajkantaw ħafna il-Baħrin anke fil-ġur.
Is-sixanti hija ħaġa l-aktar leġġera u x'imma fl-istess takkumpanja dak ix-xogħol ta' rutina u li kollha fil-bastimenti.
Eżatt, hija a work song. Biex inkunu
ħafna xogħol tedjanti u fil-verità.
Użgur tiġbed il-ħbula, tolli l-ankra, l-uħ tella l-bandiera tiżilha tnaddaf torok id-dekk, jiġifieri hemm ħafna minn daw l-affarijiet. Spanish ladies. Anka minn huwa mitqla tal-films jekk jara Master and Commander jkun hemm biċċa fejn il-Baħrin ikunu qegħdin ikantawha din. Hearts of Oak anke Night at the Proms ġeneralment jowru l-Brittanja
huma
dejjem doqgħu. Hija klassika, hija tajjat imperializm imma l-ironija tagħha u minn hawn ħeġġeġ is-semmija li jaqraw dan il-ktieb Sons of the Waves fejn jitkellem dwar l-istorja tal-Baħri Ingliż imma permess tal-mużika li kien idoq. U rul Brittanja kienet ġiet inaugurata għal spedizzjoni li kienet ta' falliment kbir. U jitkellem dwar kif meta nkitbet din id-diska l-Ingilterra jew in-Navy Ingliża qatt she did not rule the waves. However, din id-diska kienet saret mill-ewwel popolari u kulħadd irid jidoq għaw għadha sal-lum il-ġurnata. Forsi ma naqblux mal-klim ma il-mużika ħelwa hija. Ja tal-widna u toħgost
ġorok maħħa
ġorija kollha kaftit tibda kanta u tfaħħar lir-Reġina Vittorja u dan iż-żmien imma Reġina Eliżabetta li għadha mara sallum u impressjonanti ħafna.
Dan programm ta' mużika ġifieri ħajn daqgħod li qed jieklu jew
jieklu u wara wkoll wara jkun hemm xi dances allura jibdew idoqgħu u s-sixantis kulħadd jista' jkanta magħhom l-alkohol ikun ilu għaddejjem ftit sigħat allura kulħadd ħajkompli jkantaw
jieklu. Ħanġwali. Fa' pereżempju naf il-Waltz li huwa Wine, Women and Song ta' Strauss.
Iva.
Għax insemmejt li l-ikla ġiet organizzata mill-mara.
Le, il-menu ġi moti bħala donazzjoni il-kollezzjoni mill-mara tal-ammira.
Ora, fimta. Kien hemm nisa f'dis-sera?
Iva.
Ora.
Iva.
Mish boys club.
Le, mish boys club. Ġifieri kienet. It was a family affair, jgħidu hekk.
Ġifieri daw l-uffiċjali flim kien man-nisa tagħhom.
Yes.
Min kellu l-mara.
Eżatt, min kellu l-mara hawnhekk stazzjonata hawnhekk l-ammiral hawnhekk ġifieri qegħdin jippreparaw fir-rundown, ġifieri l-mara tiegħu hawnhekk kienet hi.
Mbagħad nimxu għall-imbejjed.
Għandek
ix-xeri?
Again, nibda bil-punt li qed jieħu ħsieb kollox il-Chief Petty Officer Stewart P. Attard. Again, Malti li qed jieħu ħsieb dan ix-xorb kollu. Jibdew bix-xeri xi ħaġa s'intendi mhijiex Ingliża imma veru
sinonima
ma' tip ta' avvenimenti. Xeri li l-istess kien popolarissimu mis-seklu 17 jibqatila sas-seklu 18 u ħassaħħa tiegħu mbagħad fis-seklu 19 fuq imwejjed Ingliżi fuq dawk tal-Mediterran ix-xeri. Kien jilu naqa mhux ħażin, kien fortified wine li kważi il-kelma biex niddeskrivija irid inkun ċar, mhuwiex it is not the exception to the rule, iżda hawn Malta l-influenza tan-Navy Ingliża fis-seklu 18 qabel ma ġiet bbażata hawn Malta, ix-xeri kienet jiġi importat għax kien jinxtara ħafna mill-Ingliżi.
Ġifieri
mhijiex l-unika raġuni, imma hija raġuni waħda. Mbagħad għalija s-sorpriża kollha tiegħu ta' dan il-menu kien u niskuża ruħi dejjem ma' semmija tagħna bil-Franċiż tiegħi il-blank ta' blank. Dak huwa l-ifjen champagne. Jiġifieri inti għandek ix-champagne bażi normali, sintetiġi hemm ix-champagne ġewwa Franza, blank ta' blank huwa l-Rolls Royce ta' champagne.
Lek qiegħda xej sempliċi.
Ija, ix-xorb mhuwiex, jiġifieri dan illum qed inħarsu lejn fl-xkun champagne li rite mhux minn ġo ristorant jew minn ġo hotel da biex tixtri mill-inqas 80 euro. Jiġifieri dan huwa champagne fina, ħafna, tajba, Manuel, milux, kenna ċans li induqwa meta konna din nerġgħu nirrikrejaw menu ta' The Earl of Mountbatten li kien qed jixrob dan it-tip ta' champagne. Hija wkoll hawnhekk punt żgħir ieħor, ix-champagne saret popolari grazzi għall-Ingilterra. Għal ġewwa Franza ma kienx tridet tinxtolob. L-iktar saret l-ewwel darba li kienet famuża ma kienx ġewwa Pariġi iżda kienet ġewwa Londra. Qegħdin nitkellmu fis-seklu 18 dejjem. Imma huwa l-istess hija xi ħaġa li ħatfak mhux sinonima ma l-Ingilterra għax ma tistax tgħidlek imma ma' dawn il-parties ta' the higher echelons of society. Ma nafx xala Manuel qed niftakar f'downtown
Fimni.
We're there.
U għandhom Borghini Red ukoll.
Iva, l-istess huwa inbit aħbar Taljan li huwa ta' ċertu portata, ħafna. Imma l-istess hawnhekk huwa interessanti. Kif kien jiġi għal Malta dan it-tip ta' ambit. Vaja Napoli kien jiġi ħafna dan it-tip ta' ambit. U l-istess imma għadna rridu nirriċerkaw ħafna iktar din ejja ngħidu dan il-fenomenu. Għax dejjem aħna sintendi l-kol kemm aħna jisna niftakru fin-Navy Ingliża u niftakru fil-birra. Imma meta tibda tara dan it-tip ta' menu tibda tifhem li l-uffiċjali, l-officers, l-ammiraljat, kien qed jixrob imbit li kien ta' kwalità, u hawnhekk mal-ewwel għandek il-port u għandek il-Madeira.
Konsana sarra lihom biex nagħlqu
bihom.
U l-Madeira.
L-istess.
Klassiċi.
Klassiċi ħafna. M'għandna kollega tagħna Portugiża li minnhawn insellmula tgħidlek Madeira biex insajru bih. Imma Madeira l-istess kien imbit li Avolja ma kienx l-ifjen kellu isem. Kellu isem li ġej mis-seklu 18 l-istess li baqa allura jisu ta' bil-fors lebda ikla ma tkun kompluta fambitu Inglis jew inkella fambitu Inglis u Amerikan. Jekk mhux ħatieħu l-Madeira u l-istess ir-raġuni hija tal-Madeira fambitu Amerikan kien li l-Founding Fathers kienu fissati fuq il-Madeira u kien jixorbu ammonti kbar ta' Madeira. Il-port mandul lebda bżon ta' introduzzjoni, port li l-istess. Grazzi għan-nejf Ingliża, ġewwa l-Portugal sar ekonomija importantissima u għawek timmaġina l-Ammiral Cecil jixrob il-port u qed jieħu ftit water crackers jew inkella cheese biscuits u ftit ġobnija differenti kważi qed jaqbad nil-ġuħ.
Biscuits, cheese and wine.
Yes, why not indeed? Why not indeed?
Dan kollu dis-serata nafu fejn ġewwa Santa Ġuda tkun seħħet?
Probably fuq fil-kwartieri fejn illum il-Kavallir fraġon Kritjen jgħix u hemmhekk infatti għandna description żgħira minn fejn meta qam għall-aħħar darba jagħti il-Brindisi l-Ammiral Cecil.
Ta' xorob is-saħħa.
Xorob is-saħħa. Xorob jgħid id-deskrizzjoni li għandna pubblikata ta' din xorob bis-saħħa ta' The Band of Brothers, jiġifieri Nelson, Alexander Ball u l-kaptana l-oħra kollha li kienu qegħdin abukir wara r-rebħa. Nelson kien għallhom we few band of brothers kienet jikwota sintendi Richard III mid-dram ta' Shakespeare. L-istess l-Ammiral Cecil ta' il-Brindisi to the band of brothers u deskrizzjoni tgħid li birrieħ infetaħ il-bieb u il-kol li kienu qegħdin hemmhekk ħassew il-preżenza ta' The Band of Brothers. Dan ir-romantiċiżmu kbir tal-aħħar Trafalgar Night minn dejjem jqisu kważi impressjonanti ejja ngħidu hekk.
Hija suġġestiva ħafna.
Hija veru, hija suġġestiva ħafna u kważi. Sintendi da kien l-aħħar Trafalgar Night meta l-istorja hija ngħidu r-relazzjoni bejn Malta u n-nejf Ingliża kienet ħadd ispiċċa ftit xhur.
Għax dan immaġina dan ngħidu Ottubru ta' 78 ġifieri huma għall-qol bażi fil-30 ta' Marzu sena ta' wara. Immaġina diġà kien kważi kollox.
Mhux hekk.
Skeleton staff u resources, ġifieri anke il-post probably Sant'Anġlo kien diġà tbattal.
Minn ħafna minn dan, qegħdin nitkellmu fuq ir-rundown, fl-aqwa tagħna.
L-aħħar naqra tagħha.
L-aħħar naqra.
Fejfejha, literalment ta' tinqalet paġna.
Iva, tħares lejha minn fejn tħares lejha, iva, kien issa wasal iż-żmien li jinbidlu l-affarijiet. F'Malta li ma tibqax bażi militari u naħseb kien hemm futur li naħseb għall-Maltin ta' dak iż-żmien kien hemm ħafna inċertezza. Imma it all turned out rather well.
Kollox ma kollox. Bħalu dan hemm iktar eżempji ta'
iva, għandna ħafna, għandna l-fuq minn 12 wieħed differenti, speċjalment anke fuq 1979 għandna ftit materjal mhux ħażin li naħseb huwa tagħmin li għall-programmi oħra xi darba nġibu xi ftit iktar dettalji. Nieħu kost ukoll is-semmija jistgħu jaraw dan il-menu fuq il-paġna ta' Facebook kemm ta' Dipartiment tal-Istorja kif ukoll ta' Campus FM. U jistgħu wkoll forsi why not jinnexxilhom jekk tiggugli ħafna mill- tiggugli, żgħid il-kelma tiggugli. Ikun jistgħu anke forsi jippreparaw id-dar li kelli kien qed jiekol l-Ammiral Cecil.
Jiġi għamlu Trafalgar Night tagħhom stess.
Manuel qed naslu lej l-aħħar ta' sensiela oħra u xtaqt l-aħħar ftit minuti naraw ftit x'għamilna f'daw f'din is-sensiela.
Aha, b'dejja ta' taħdidak li kienet appuntu li nsawru numru ta' taħdidiet madwar temi u mistiedna u kellna varjetà kbira. Sperimentajna biex ngħidlek b'idea li kultant kellna tliet episodi duru ma' tema wkoll, għamilna t-tieni gwerra dinjija, għamilna Malta fiż-żmien ir-Rumani. naħseb irnexxiet ukoll.
Ħarġu Halloween ħafna.
U bħal dejjem issa bdejna bidea anke f'kull episodju ma spiss imbagħad ħriġna ħafna spunti anke li ma b'sarniex.
U mingħawx taqt inħeġġeġ lis-semmi għalli jekk ikollhom xi idejat ta' xi suġġetti li jixtiequna nitkellmu u niddiskutu, anke forsi xi mistiedna li tixtiequ li aħna nintervistaw. Iktbunna fuq il-paġna ta' Facebook fil-kummenti, aħna nieħdu gost ħafna li nisimgħu il-kummenti tagħkom u intom x'taħsbu. Aħna mhux ħankunu magħkom għas-sajf imma inwedukom li terġgħu tisimgħuna minn Ottubru
fuq Exo Post
fuq Campus FM. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li kontu magħna għal darb'oħra li smajtuna li samtu l-ħsibijiet tagħkom magħna. Nixtieq nirringrazzja lit-tekniċi kollha li kienu magħna l-Ġordi u l-Redent li dejjem jieħdu paċenzja bina x aħna ma ninstamawx daqshekk tajjeb kieku ma jkunx għalihom. Jiena li jimgawċi fisem Emmanuel Buttigieġ inselmilkom u nintaqgħu għal sensiela ġdida fl-istess post fuq Campus FM.